ท่านแต่ถ้ายังไม่ได้นามรูปแล้วจะไปเห็นว่านามรูปเนี่ยเกิดดับไม่เที่ยงแหละได้ไหมเป็นไปได้นะมันไม่ได้มันไม่มีเหตุผลเลยนามรูปกำหนดนามอะไรกำหนดรูปอะไรที่ยังไม่ค่อยจะรู้เลยไม่ค่อยชำนาญเลยใช่ไหมล่ะคะนี่จะไปเห็นนามรูปเกิดดับได้ยังไงเนี่ยอันนี้ขอให้เข้าใจเหตุผลไว้นะคะต้องเข้าใจต้องเข้าใจไว้ทีเดียวด้วยเหตุผลน่ะเป็นอย่างนี้นี่เราจะได้รู้ค่ะบางทีอ่ะเขาปฏิบัติกันอ่ะเขาไม่มีนามไม่มีรูปเลยเขาไม่ดังสอนเลยนามรูปเขาไม่ดังสอนกันละเข้าปฏิบัติไปเลยทีเดียวแล้วก็พอเกิดวิปัสสนาเขาก็บอกว่าเขาเห็นรูปนามเกิดดับอย่างนี้ทั้งที่ตัวก็ไม่ได้ดูนามไม่ได้ดูรูปก็ไม่รู้เอาอะไรถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องทีเขาไม่รู้แต่ว่าเห็นเกิดดับอย่างนี้เขาก็เห็นเขาบอกเขาเห็นเกิดดับนามรูปเกิดดับแล้วถ้าเราถามมาเห็นรูปอะไรเกิดดับใช่ไหมถ้าอย่างนี้แล้วก็ลำบากละแต่เขาก็ว่าเขาเห็นเขาก็เห็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ดูนามรูปแล้วจะไปเห็นนามรูปเกิดดับได้ยังไงนี่สิมันต้องตามดูนามรูปสิอย่างเร็ว7วันใช่ไหมอย่างช้าต้องดูไปถึง7เดือนอย่างกลางน่ะถ้าอย่างช้าดูไปไม่เกิน7ปีต้องเห็นทีนี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นไหนรู้ปัญญาของเราอ่ะมันอยู่ในขั้น7วันหรือ7เดือนหรือ7ปีก็รู้เพราะงั้นถ้าจะพูดว่าโอ้เรานี่คงไม่ได้แล้วเข้ากรรมฐานหลายคนแล้วถ้าจะไม่ได้เข้าทีไรก็ไม่ได้เห็นสักทีนี่ถามว่าพอมัน7วันไม่ได้มันก็ต้องอยู่ถึง7เดือนดิอ้าวอยู่ถึงมั้ย7เดือนก็ไม่ถึงมันต้องอยู่ซะก่อน7เดือนไม่ได้แล้วต้องอยู่จนถึง7ปีแล้วกันแน่ล่ะไม่ได้แน่แต่ท่านรับรองมั้ย7ปีต้องได้ทำไมถึงรับรองทำไมถึงรับรองอันนี้มีเหตุผลยังไงที่ท่านจะรับรองคนที่จะไม่ได้ไม่มีหรือคนที่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้หรอกถึง7ปีใช่ไหมสัทธาอ่อนจันทะอ่อนวิริยะอ่อนมันอยู่ไม่ได้แล้วถึง7ปีถึง7เดือนแล้วก็ยังอยู่กันไม่ค่อยได้แล้วคิดดูสิจะอยู่ถึง7ปีเองแล้วนี่คนที่อยู่ได้ถึง7ปีเนี่ยต้องเป็นคนมีสัทธาแข็งแรงแก่กล้าและทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมไม่มีอื่นสำคัญกว่าแล้วเขาถือว่าเขาอันนี้เป็นสรณะเขาเชื่อแน่นอนนะฮะเขาถึงอยู่ได้นะจริงๆถ้าคนอยู่ได้ถึง7ปีเลยฉันเชื่อนะถ้าอยู่ได้จนถึงบรรลุมรรคผลแล้วก็แต่ว่าเวลาเนี้ยอย่าไปถามเลย7ปีเนี่ยอย่าถามนั่นน่ะ7เดือนยังพอมีบ้างนะใน100จะมีสักคน2คนแต่ว่า7ปีนี่ยากเป็นทีทีเดียวบางคนก็เอาอย่างนี้เขาเข้าหลายๆผลแล้วเขาก็ทบกันเข้าไว้อีกปีนั้นเขาเข้า2เดือนมารุ่งกันไปอีกปีนึงเข้าอีกเดือนนึงไปปีเข้าอีก3เดือนมารวมกันเข้าแล้วก็เขาจะนับให้เป็น7ปีว่า10ปีแล้วยังไม่ถึง7ปีแหละที่เข้ารวมกันนั่นนี่แหละค่ะอันนี้ก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นปริยัตินี้จึงต้องแต่ว่าปริยัติสำคัญต้องรู้ก่อนกันนะคะเรียนรู้ซะก่อนว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามทีนี้เวลาปฏิบัติก็จึงลงมือกำหนดรูปนามถูกถ้าไม่รู้รูปนามซะก่อนก็กำหนดไม่ได้ที่พระภิกษุสมัยก่อนเนี่ยขอยกเรื่องมานะคะว่าพระภิกษุสมัยก่อนนะท่านฟังเทศใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าเทศจบทำไมท่านจึงสำเร็จนะเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีของท่านมีมามากเช่นอย่างว่าท่านบอกว่าให้กำหนดรูปกำหนดอันนั้นลงไปเขาก็รู้ทันทีเขากำหนดตามแล้วเขากำหนดถูกด้วยแล้วภาษาก็เป็นภาษาเดียวกันใช่ไหมล่ะอย่างของเราเนี่ยดูที่เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอ้เวทนานี่ดูอะไรอ่ะไอ้ดูเวทนานี่ดูอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เราก็งงไม่รู้จะดูอะไรทีนี้ของท่านอ่ะ พอบอกก็ดูเวทนาท่านรู้แล้วว่าเวทนาได้แก่อะไรดูสังขารดูที่วิญญาณเที่ยงไม่เที่ยงไอ้วิญญาณน่ะดูตรงไหนดูอะไรกันนะเราคนละภาษาวิญญาณเพราะงั้นน่ะถ้ายิ่งสอนคนละภาษามันก็ยิ่งลำบากใหญ่ของท่านภาษาเดียวกันท่านไม่ต้องแปลทีแล้วก็มีปัญญาบารมีมามากพอพูดก็เข้าใจก็กำหนดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเขาบอกให้ดูเดี๋ยวนั้นก็กำหนดตามเดี๋ยวนั้นน่ะก็เห็นเดี๋ยวนั้นเหมือนกันพอกำหนดแล้วก็เห็นเพราะว่ามีบารมีมามากศรัทธาเกิดกล้าแข็งแรงอิทธิบาทท่านก็มีมานะฮะพอกำหนดลงไปท่านก็เห็นท่านก็เห็นเดี๋ยวนั้นเลยอย่างปัญจวัคคีย์รูปเที่ยงแล้วไม่เที่ยงดูเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่นึกตอบนะดูก่อนแล้วจึงตอบนะฮะนั่นแหละท่านให้ปัญจวัคคีย์นี่เกิดวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นใช่ไหมทีแรกได้แต่โสดาฟังอริยสัจทีนี้ก็มาแสดงอนัตตลักษณะสูตรปัญจวัคคีย์รูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วท่านปัญจวัคคีย์น่ะตอบที่ตอบน่ะดูแล้วพอดูแล้วเห็นไม่เที่ยงก็ตอบทีนี้ให้ไปดูเวทนาอีกเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูเวทนาก็เห็นเวทนาไม่เที่ยงก็ตอบบอกว่าไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ดูสัญญาอีกดูสังขารอีกใช่ไหมฮะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างนี้พอดูจนกระทั่งถึงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ตอบดูแล้วก็ตอบดูแล้วก็ตอบเราวิปัสสนาเกิดแล้วเห็นแจ่มแจ้งหมดทั้งหมดไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่เที่ยงพอดูหมดแล้วจบก็ร้องขึ้นมาว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านก็ประกาศออกมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นทราบว่าปัญจวัคคีย์เธอนี่รู้แล้วเนาะรู้ทีเดียวว่าปัญจวัคคีย์นี่รู้แล้วใช่ไหมคะของเราเนี่ยพอฟังแล้วก็แหมยิ่งคนละภาษาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรหมายถึงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะของท่านฟังแล้วรู้จนสำเร็จของเราฟังแล้วเกิดความไม่รู้ขึ้นมาไอ้เมื่อยังไม่ฟังไม่รู้ก็ยังไม่เกิดหรอกไอ้เรื่องนี้ใช่ไหมล่ะพอไปฟังเขาแล้วไอ้เกิดไม่รู้ขึ้นมาแทนที่จะเกิดความรู้มันกลับเกิดไอ้ความไม่รู้ขึ้นมานี่แล้วมันจะไปเอาสำเร็จที่ไหนแล้วก็ไม่ให้คนรู้นะคะพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นพระอรหันต์ทุกองค์น่ะนี่เรามีความเข้าใจกันแน่นอนแล้วใช่ไหมคะว่าต้องพิจารณานามรูปฉะนั้นใช่ไหมต้องเห็นขันธ์ห้านะต้องเห็นนามรูปทั้งนั้นถ้าไม่ได้พิจารณานามรูปก็ไม่มีหวังค่ะเพราะงั้นในยุทธิมาร์กเนี่ยบอกว่าขันห้านามรูปหรืออาเนี่ยขันห้าอายตนะ12ธาตุ18เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกไม่มีใครไม่ได้ยินไม่มีใครเคยได้ยินเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครจำแนกออกไปเพื่อทำลายคณะสัญญาเพื่อจะพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีตัวมีตนไม่มีใครสอนเลยฉะนั้นสัพพัญญูตญาณรู้อะไรสัพพัญญูตญาณเนี่ยธรรมที่ควรแก่พระสัพพัญญูตญาณอะไรที่สำหรับท่านจะรู้ปัญญานี้จะรู้5อย่างยายธรรม5อย่างสังขารวิการรู้จักสังขารรู้วิการเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ลักษณะแล้วก็รู้บัญญัติแล้วก็รู้นิพพาน5อย่างด้วยกันอันนี้ลักษณะท่านต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะเขาพูดถึงลักษณะมี2อย่างสามัญลักษณะวิเศษลักษณะพิเศษใช่ไหมสามัญลักษณะมันมี3คืออนิจจังทุกขังอนัตตา นี่สามัญลักษณะทั่วไปหมดเลยในโลกนี้ทุกอย่างต้องมีสามัญลักษณะประจำอยู่หมดเลยนะคะแล้วก็ลักษณะวิเศษลักษณะนะเป็นลักษณะพิเศษไม่ใช่สามัญเช่นอย่างว่าความโลภมีลักษณะอย่างไรนะเนี่ยมีจิตอย่างไรผลของความโลภอย่างไรเหตุให้เกิดความโลภคืออะไรนี่เรียกว่าวิเศษลักษณะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของสภาวะแต่ละอันละอันความโลภมีลักษณะอย่างหนึ่งความโกรธมีลักษณะอย่างหนึ่งความหลงมีลักษณะอย่างหนึ่งจักขุวิญญาณมีลักษณะอย่างหนึ่งโสตะวิญญาณมีลักษณะอย่างหนึ่งจักขุประสาทมีลักษณะอย่างหนึ่งจักขุโสตะประสาทมีคนละอันหมดมีคนละอย่างลักษณะที่เกิดเหตุให้เกิดอย่างนิวรณ์แต่ละอันละอันมีลักษณะคนละอย่างผลปรากฏคนละอย่างใช่ไหมคะเจตสิกแต่ละอันก็มีลักษณะ4 อย่างที่เกิดประจำตัวเลยใช่ไหมศรัทธาก็มีลักษณะอย่างหนึ่งศรัทธาสติอย่างหนึ่งหิริโอตตะสมาตัตระมัชตาปัญญาไม่รู้ใน52 อย่างนะมีลักษณะคนละอย่างแล้วมีจิตของเขาแต่ละอย่างเจตสิกอย่างนั้นมีจิตอย่างนั้นคนละอันคนละอย่างแล้วมีผลอย่างนั้นมีเหตุให้เกิดอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าวิเศษลักษณะนะคะแต่ว่าส่วนสามัญลักษณะนั้นทั้งหมดเลยเจตสิก5 จิต 8 จิต 9หรือ121ก็ตามเจตสิก5 จิต 2 รูป 28มีสามัญลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยไม่มีพิเศษนะคะผู้ทำวิปัสสนาต้องการให้เข้าถึงสามัญถ้าใครยังมีพิเศษอยู่แล้วก็แปลว่าปัญญาก็ไม่เข้าถึงสามัญมีพิเศษยังไงแค่อันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรอย่างนี้ธรรมะอันนี้ไม่ชอบสงบฟุ้งซ่านไม่ชอบแปลว่าถ้าอย่างนี้เราพิเศษใช่ไหมไม่เข้าถึงละสามัญแต่วิปัสสนานี่ต้องการให้เข้าถึงสามัญคราวที่แล้วมาจบได้ใช่ไหมนะตามข่าววิตรณะวิสุทธินะคะตามข่าววิตรณะวิสุทธิจบแล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วมาในวันนี้ก็อธิบายเรื่องมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินะตังขาวิเตนะวิสุทธิน่ะเป็นวิสุทธิที่4ที่ได้อธิบายมาแล้วนะคะเป็นวิสุทธิที่หมดเกิดจากความสงสัยที่สงสัยว่ารูปนามหรือคนสัตว์ในโลกนี้เนี่ยมีผู้สร้างหรือเปล่านี่สงสัยอย่างนี้นะคะทีนี้ไอ้ความเข้าใจอย่างนั้นน่ะถ้าไม่รู้แน่ไอ้ความไม่รู้อันนั้นหมดไปก็คือความสงสัยความกังขาหมดไปหมดเกิดจากความกังขาเรียกว่าวิสุทธิวิสุทธิจากความกังขาก็เป็นวิสุทธิของปัญญานับแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมาเพราะเหตุว่า มีปัญญาจึงได้เข้าไปรู้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่วิสุทธิของปัญญาไม่ใช่อำนาจของศีลแล้วก็ไม่ใช่อำนาจของสมาธิที่จะเข้าถึงกังขาวิตนะวิสุทธินี่ก็ต้องเข้าถึงด้วยปัญญาเพราะอำนาจของปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุผลได้ถูกต้องแน่นอนแล้วความสงสัยอันนั้นจึงหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นวิสุทธิอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของปัญญาและทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีปัญญาแล้วก็เข้าถึงวิสุทธิอันนี้ไม่ได้เพราะว่า มีอวิชชาเป็นผู้ปกปิดอยู่อันนี้ต้องมีปัญญาทำลายอวิชชาความที่ไม่รู้ที่ตนไม่รู้นั้นซะก่อนทีนี้ในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยที่จะพูดกันในวันนี้นะคะก็ได้ปัจจัยมาจากตังขาวิตรณวิสุทธิหรือว่าเมื่อหมดจดจากความสงสัยแล้วในเรื่องคนสัตว์นี้ว่าใครเป็นคนสร้างเพราะว่ารู้แน่แล้วว่าคนสัตว์นั้นน่ะไม่ใช่มีใครเป็นคนสร้างไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของใครพระอินทร์พระพรหมเป็นต้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยนั่นเองนี่ทีนี้ถ้าหากว่าวิสุทธิที่4นี้ไม่มีเมื่อไม่รู้อย่างนี้นะไม่มีความรู้อย่างนี้แล้ววิสุทธิที่5คือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินี่ก็เกิดไม่ได้เพราะว่ารู้ถูกแล้วใช่ไหมเมื่อรู้ถูกแล้วปัญญาอันนี้ก็พิจารณานามรูปรู้ว่านามรูปนี้เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยแล้วอันนี้น่ะเวลานามรูปเกิดขึ้นนะฮะเวลานามรูปเกิดขึ้นตัวรู้ผู้ปฏิบัติพิจารณาความเกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยนามอันนี้เกิดด้วยเหตุนี้รูปอันนี้เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วที่จะรู้ปัจจัยเนี่ยต้องรู้ในเวลาเกิดเพราะปัจจัยนี้ว่าปรุงแต่งให้เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อได้เหตุได้ปัจจัยแล้วก็ปรากฏขึ้นเพราะงั้นทำอันใดที่ปรากฏขึ้นแล้วนอกจากพระนิพพานแล้วก็ทำอันนั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นเกิดไม่ได้ใช่ไหมเกิดไม่ได้เลยถ้าทำทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะงั้นทุกอย่างก็ต้องเกิดด้วยเหตุปัจจัยนั้นเพราะการที่เข้าไปรู้ความเกิดอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะคะทีนี้ก็เข้าถึงอุทยัพยายานเมื่อรู้ความเกิดแล้วสัมมัสนายานรู้ความดับคือเวลานั้นเมื่อนามรูปเกิดขึ้นก็รู้นามรูปเกิดขึ้นก็รู้ใช่ไหมเพราะเกิดขึ้นด้วยเหตุได้ปัจจัยก็รู้แหละแต่นี่แต่ว่ารู้ขณะเกิดนะขณะที่เกิดนะจะรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามรูปรู้ขณะที่เกิดถ้านามรูปดับแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วผลอันนั้นจึงดับใช่ไหมล่ะเพราะเหตุดับผลนั้นจึงดับเพราะฉะนั้นจะมารู้เหตุไม่ได้ในเมื่อผลนั้นดับแล้วจะรู้ไม่ได้เพราะเหตุดับแล้วใช่ไหมนะความดับของนามรูปนี้รู้ไม่ได้เหตุรู้จักเหตุปัจจัยไม่ได้รู้ได้แต่ขณะนามรูปเกิดจึงรู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมเมื่อนามรูปดับแล้วก็แสดงว่าเหตุปัจจัยดับแล้วและเหตุปัจจัยดับแล้วจะรู้ได้ยังไงทีนี้การรู้นามรูปเกิดนี่น่ะอยู่ในปัจจยปริสหญาณ นะคะเพราะงั้นจะชำระว่าเกิดด้วยอะไรเกิดด้วยใครสร้างขึ้นหรือใครบันดาลขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อได้มารู้นี้ก็ถ้าตัวพิจารณาก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยพระอินทร์พระพรหมหรือใครบันดาลสร้างเลยนี่อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็พิจารณาไปนามรูปเกิดขึ้นที่ใดก็รู้แต่ว่านามรูปดับยังไม่รู้เรานี่น่ะรู้ไหมนามรูปเกิดก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้นามรูปดับรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ทั้งสองอย่างเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะทำไมถึงเกิดก็ไม่รู้ก็เราไม่ได้คอยพิจารณาดูนี่เนี่ยอะไรมันเกิดนั่งฮะรูปอะไรเกิดแก่เราบางขณะนี้นามอะไรเกิดแก่เราบางขณะนี้รู้ไหมฮะไม่รู้ใช่ไหมฮ
เราไม่ได้พิจารณานี่ได้ยินเกิดเมื่อไหร่รู้ว่าได้ยินแต่ได้ยินเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาศัยเหตุปัจจัยอะไรมั่งรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะตาเห็นก็มันก็เห็นอยู่แล้วมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรนี่อย่างนี้แต่ว่าทีนี้เมื่อไม่รู้เกิดแล้วแล้วเวลามันดับล่ะดับก็รู้อีกถ้ารู้ว่าดับก็ต้องเห็นอนิจจังเห็นอะไรจะอะไรใช่ไหมล่ะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรถึงเป็นงั้นเพราะว่าเราไม่ได้คอยจ้องดูใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้คอยดูนี่ถ้าเราคอยดูอย่างเงี้ยไม่ใช่กับไอ้มดตัวนี้ใช่ไหมฮะเราคอยดูเนี่ยมันจะเดินไปไหนเราก็คอยตามไปดูใช่ไหมล่ะมดนี่มันเป็นรูในรูนั้นใช่ช่องนั้นแล้วไอ้มดนี่มันเกิดจากที่ไหนนะมันเกิดจากช่องนี้มันเกิดจากรูนี้อย่างนี้เราก็รู้ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยสมมติว่าแต่นี่เราไม่ได้ดูนี่เมื่อเราไม่ได้ดูก็แปลว่าทั้งเกิดและทั้งดับเราไม่รู้สองอย่างเลยแต่นี่เมื่อผู้ปฏิบัตินี่ต้องดูต้องพิจารณาใช่ไหมล่ะคะเอาน้ำลูกมาคอยดูน้ำคอยดูลูกพิจารณาตามจนข้างลูกอันนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้น้ำอันนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้เพราะคอยดูอยู่ใช่ไหมทีนี้เมื่อรู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วพอเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาถึงนั้นแล้วทีนี้ไอ้อันนั้นหมดไปเมื่อไหร่ก็รู้อีกใช่ไหมล่ะอันนั้นหมดไปเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้เกิดขึ้นมาแล้วตัวก็รู้ไอ้ทำอันนั้นตัวก็พิจารณาอยู่ทีนี้มาอันนั้นมันดับไปเมื่อไหร่ตัวก็ต้องรู้อีกมันก็กำลังดูอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่คนนั้นตายไปเมื่อไหร่มันก็ต้องรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นต่อมานี่ก็ในสมัชญาก็เห็นความดับในสมัชญาเนี่ยเห็นความดับปัจจยปริกหายานนี่คือกังขาวิตนะวิสุทธิเนี่ยเห็นเกิดใช่ไหมเห็นเกิดมาเห็นเกิดมาน่ะเข้าถึงกังขาวิตนะวิสุทธิยังสิต้องมารู้เหตุปัจจัยซะก่อนว่าเกิดเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นปราศจากบุคคลสัตว์บุคคลปราศจากอำนาจใครๆทั้งนั้นที่สร้างขึ้นใช่ไหมต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนแล้วตัดสินแน่นอนลงไปว่าไม่มีสัตว์มีคนแน่ทำทั้งหลายเกิดด้วยเหตุปัจจัยแต่ก่อนก็อย่างนี้ถึงเรามีพบมีชาติแต่ก่อนนี้น้ำรูปของเราก็ต้องเกิดด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้น้ำรูปเดี๋ยวนี้ของเราก็ต้องเกิดด้วยเหตุปัจจัยนี้และน้ำรูปต่อไปในอนาคตก็ต้องเกิดอย่างนี้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้แล้วถึงจะเข้าถึงกังขาวิตรณะวิสุทธิรู้ว่าเกิดแต่ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรวิสุทธินี้ก็เข้าไม่ถึงไม่เข้าถึงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติน่ะจะต้องมีวิสุทธิเนี่ยเป็นบรรทัดเดินวิสุทธิเนี่ยถึงแม้จะมีวิปัสสนาน่ะมีปัญญาแต่ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิก็ได้ก็เป็นอันว่าปัญญานั้นก็ยังไม่เข้าทางเหมือนกันยังจะนับว่าเป็นทางที่แท้จริงจะดำเนินไปถึงนิพพานไม่ได้จะต้องมีวิสุทธิเนี่ยเป็นบรรทัดฐานกำกับไปความรู้อันนั้นน่ะจะต้องเข้าวิสุทธิปรับเข้าอย่างถึงวิสุทธิเสมอมีเจ็ดอย่างกันอันนั้นถึงจะไปได้ทีนี้ว่ารู้ดับแล้วใช่ไหมคะรู้เกิดญาณหนึ่งรู้ดับญาณหนึ่งทีนี้พอมาถึงอุทยพยายานเนี่ยทั้งเกิดและทั้งดับพร้อมกันในอารมณ์เดียวก็ทำไมล่ะรู้เกิดก็รู้แล้วรู้ดับก็รู้แล้วทำไมจะต้องมารู้ทั้งเกิดทั้งดับอีกนะน่าจะตั้งคำถามอย่างนี้ใช่ไหมคะในนั้นนะท่านบอกอย่างนี้เมื่อท่านบอกอย่างนี้แล้วเราก็นึกรู้เกิดก็อันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเกิดแล้วล่ะอันนั้นหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วถึงรู้ทีหลังคือมันหมดไปแล้วเมื่ออันใหม่เกิดขึ้นมาแทนและอันเก่านั้นก็หมดไปนี่รู้อย่างนี้ไม่ใช่ในอันเดียวกันไม่ใช่ทั้งในอารมณ์อันเดียวกันไม่ใช่อย่างนั้น ต่อเมื่ออารมณ์นั้นดับไปแล้วแล้วก็ใหม่เกิดขึ้นมานั่นเราถึงรู้ฮะเราถึงรู้ว่าอันเก่าหมดไปอย่างนี้ทีนี้ส่วนในอุทยัพพยายามเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็ยังเป็นอดีตอยู่แล้วก็ลูบไล่เป็นอนาคตบ้างว่าต่อไปก็เป็นอย่างนี้อะไรอะไรไม่เที่ยงนะคะแต่ส่วนพอเข้าถึงอุทยัพพยายามแล้วน่ะไม่ใช่อย่างนั้นในอารมณ์อันเดียวกันรู้ทั้งอารมณ์อันนั้นเกิดและรู้ทั้งอารมณ์อันนั้นดับเพราะว่ารู้ไม่เที่ยงก็จริงอยู่ในสมัชฌายานเห็นเหมือนกันดับเห็นไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันแต่ว่าความไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่สันสติขาดคือไม่ใช่สันสติขาดในอารมณ์เดียวกันนะคะอารมณ์นั้นหมดไปแล้วแล้วก็อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นก็ไปรู้ว่าอารมณ์เก่าไม่ใช่สันสติขาดรู้ชนิดสันสติขาดนะอารมณ์นั้นยังอยู่นะเหมือนอย่างกับเรานั่งอยู่นี่นะเราพิจารณารูปนั่งนะคะนี่แหละที่เราเห็นไม่เที่ยงเราต้องเรากำลังนั่งอยู่แต่สำหรับอุทยพยานนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วทีแรกกับเราจะต้องเห็นว่าพอเราเลิกจากนั่งแล้วใช่ไหมคะเราลุกขึ้นยืนหรือเรานอนก็ตามรูปนอนเกิดขึ้นแล้วรูปนั่งเราก็เห็นว่าอ๋อรูปนั่งนี่หมดไปแล้วไม่เที่ยงรูปนั่งนั้นไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นต้องรูปนั่งนั้นหมดไปแล้วแล้วก็รูปใหม่มาแทนอย่างนี้แต่ส่วนในอุปยัตพยายามนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเห็นรูปนั่งไม่เที่ยงต้องกำลังนั่งอยู่เห็นอียาหมดเลยนี่คนละขั้นแล้วนะคะชนิดว่ารูปนั่งที่นั่งเกิดขึ้นมาติดกันเราก็จึงนั่งอยู่ได้นี่แหละสันสติของรูปนั่งซื้อต่อในรูปนั่งนั่นแหละติดกันเกิดเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่ายังนั่งอยู่ยังนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยต้องสันสติที่ติดต่อในอารมณ์อันเดียวกันในรูปเดียวกันนี่ขาดนั่นเห็นอย่างนั้นต้องอุทยัพยานต้องเห็นอย่างนั้นสันสติขาดจึงเห็นอนิจจังนี่ท่านนี่นะคะสังเกตฟังเหตุผลท่านนี้เมื่อท่านไปปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้เองสามารถจะตัดสินได้เองว่าความรู้ของเราเนี่ยเข้าในขั้นไหนใช่ไหมล่ะคะเข้าในขั้นไหนเข้าขั้นสมัชฌายานหรือเข้าขั้นอุทยัพพยายานนี่ถ้าเราศึกษาเข้าถึงเหตุผลอย่างนี้เวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะตัดสินความรู้ของเราได้เองไม่ต้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์น่ะก็ต้องสามารถตัดสินอารมณ์ของลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติได้เหมือนกันค่ะเพราะงั้นที่เขาซักถามที่เขาซักถามน่ะเห็นอย่างไรเห็นเวลาไหนเห็นอะไรอะไรอะไรเขาซักละเอียดนะคะเขาซักถามน่ะเพื่อเขาจะรู้บางทีผู้ปฏิบัตินั่นไม่ได้เราเรียนศึกษาใช่ไหมแต่ว่าไอ้ปริยัติอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าความเห็นนี่นะเข้าขั้นไหนแต่สำหรับอาจารย์ที่สอบกรรมฐานนั่นรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยถึงจะแม้ไม่รู้ปริยัติแต่ก็สามารถจะรู้ได้ว่าความรู้ที่เข้าไปรู้ในขณะนี้เข้าถึงขั้นไหนอาจารย์ก็ต้องรู้ได้ลูกศิษย์จะไม่รู้ปริยัติแต่ว่าสภาวะที่เข้าไปประสบนั้นต้องรู้ว่าตนเข้าไปเหมือนกับหยิบอะไรชิมเข้าไปเนี่ยหยิบอาหารชิมเข้าไปถึงแม้จะไม่รู้ว่าอาหารเนี่ยมันชื่ออะไรก็ตามเถอะนะไอ้รสที่ปรากฏนั้นน่ะชื่ออะไรหวานหรือเค็มไอ้รสนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาสมมุติว่าหวานตามพยัญชนะตามหลักปริยัติไอ้รสที่เกิดจากน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกว่าหวานผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไม่รู้ว่า ไอ้รสที่ตัวปรากฏนั่นน่ะเขาเรียกว่าหวาน